เจริญพรพวกเราทุกท่านนะมาเข้าคอร์สเขาด้วยนะตอนแรกเห็นคนจัดบอกว่าเป็นคนใหม่นี่เป็นทิศที่เคยบวชอยู่ที่วัดพวกเราเรียกว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆการปฏิบัติมันต้องทำพวกเราเป็นชาวพุทธจริงๆสังคมชาวพุทธเริ่มไม่ค่อยรู้จักศาสนาพุทธที่แท้จริงแล้วอย่างเมื่อก่อนตามวัดอะไรอย่างเงี้ยคนเข้าวัดเยอะอย่างนี้คนไม่ค่อยเข้าวัดวัดเลยต้องพยายามไปหาวิธีดึงคนเข้าวัดอะไรแทนนะแล้วก็เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากภาวนาอยากพ้นทุกข์นะก็เริ่มไปหาแสวงหาครูบาอาจารย์นะสมัยที่อาตมาเริ่มหาวัดก็ส่วนใหญ่ไปตามวัดก็ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ทำสมาธิเข้าไปวัดไหนวัดนั้นให้ทำสมาธิท่านไม่ได้สอนเยอะส่วนใหญ่ที่สอนเยอะๆท่านสอนกับพวกพระส่วนใหญ่ก็ไปทำสมาธินี่พอเราไปทำเราไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปทำสมาธิส่วนใหญ่ก็ได้แต่โมหะสมาธิไม่ค่อยได้ผลทำไม่ค่อยถูกวิธีจนพอดีอาตมามาเจอธรรมะที่หลวงพ่อปราโมทย์ท่านสอนตอนนั้นเป็นเอกสารคือตอนสัก30ปีก่อนเกือบ30ปีก่อนท่านสอนธรรมะอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นยุคเริ่มแรกที่สอนธรรมะในอินเทอร์เน็ตนี่พอสอนไปเพื่อนที่สนิทคุ้นเคยกันเอาธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนมาให้อ่านตอนแรกอ่านแล้วเลยเออถ้าวิธีเดิมครั้งนั้นเคยภาวนาอยู่ก่อนแล้วล่ะตัวใหญ่ก็ไปทำสมาธิทำอยู่นานหลายปีไม่ประสบความสำเร็จทำไม่เคิมก็เครียดไม่ก็นั่งสมาธิก็หลับไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องที่แท้จริงเราก็รู้สึกว่าหมดหนทางที่จะภาวนาแล้วล่ะคล้ายๆตัวเองอะนะก็ตัดพ้อตัวเองว่าเกิดมาชาตินี้คงไม่มีบุญมีวาสนาบารมีอะไรที่จะได้ธรรมะอะไรเขาหรอกเพราะว่าแค่ทำสมาธิอย่างเดียวมันทำไม่ได้เลยมันก็เหมือนพวกเรายุคนี้ถ้าให้ไปนั่งสมาธิมันก็นั่งไม่สำเร็จพอดีไปเจอเอกสารที่หลวงพ่อท่านสอนท่านก็สอนเรื่องสติเรื่องสมาธิที่ถูกต้องเรื่องเดินปัญญาเนี่ยนี่ท่านวิธีที่ท่านให้สอนเรื่องสติอะไรเงี้ยเป็นวิธีที่เราสึกเราทำได้แต่ให้เริ่มจากหน้าสมาธิเนี่ยเราทำไม่ได้นี้พอท่านมาสอนให้หัดมีสติแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยหัดให้มีจิตที่ตั้งมั่นอะไรเงี้ยเราว่าวิธีนี้เราพอทำได้พอเดินไปได้ก็เลยเริ่มเห็นแนวทางเห็นวิธีที่เราเพาะเส้นทางที่เราจะเดินไปได้นี่ถ้าอย่างเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเคยคุ้นเคยนะไปถึงครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะชอบให้นั่งสมาธิบางทีท่านไม่ได้บอกนั่งสมาธิตรงๆมีพระที่ท่านเคยไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทท่านไปอยู่สำนักครูบาอาจารย์เนี่ยปีแรกที่เข้าไปท่านบอกให้พุทโธไว้นะเขาพุทโธไปทั้งปีเลยท่านก็ไม่ได้สอนอะไรอีกเลยผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยเดินสวนกันตอนบิณฑบาตนะท่านบอกให้มีสติไว้เนี่ยแล้วทำกันนานเลยเนี่ยกว่าจะพัฒนาถ้ารุ่นนี้มาสอนแบบนี้คนคงหนีหมดวัดเพราะว่าคงทนไม่ไหวบอกให้พุทโธทั้งปีเนี่ยไม่มีใครยอมให้พุทโธทั้งปีทนไม่ไหวนี่พอดีหลวงพ่อประโมทท่านรู้นิสัยคนเมืองวันนิสัยคนเมืองเป็นยังไงท่านก็เลยสอนให้เข้ากับคนเมืองนี่สอนให้เข้าคนเมืองมาให้เริ่มทำสมาธิอะไรเงี้ยมันเริ่มคงไม่มีใครทำท่านเริ่มฝึกให้เราหัดรู้สึกตัวให้มีสติอะไรให้ได้ก่อนเนี่ยแล้วก็หัดดูจิตดูใจไปทั้งวันนั่นเดี๋ยววันนี้อาตมาจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิควิธีที่เราจะภาวนากันทำยังไงถ้าเรารู้เส้นทางรู้วิธีที่จะภาวนาแล้วเราค่อยๆเดินเราไปวันหนึ่งเราก็ถึงเส้นชัยเองแหละแล้วก็จะบอกว่าการภาวนามันไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดจริงๆมันเป็นเรื่องที่กลืนอยู่กันในชีวิตของเราจริงๆถ้าเราหัดของเราจนได้เนี่ยในการภาวนาเบื้องต้นของชาวพุทธเลยหน้าที่หลักเราคือต้องรักษาศีล5 ตัวเนี้ยถ้าเราอยากได้ธรรมะเราละเลยไม่ได้เพราะจริงๆศีล5มันก็อยู่ในองค์ของอริยมรรคมีองค์8ถ้าเราเคยเรียนธรรมะที่อันเนี้ยเห็นเรียนกันมาแต่ประถมแล้วล่ะมัธยมเลยก็เรียนเรื่องอริยสัจ4พุทธเจ้าสอนความจริงไว้ความจริงอันประเสริฐ4ประการนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคตัวมรรคเนี่ยเป็นตัวเส้นทางเดินที่จะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางตัวมรรคเนี่ยในนั้นน่ะมีศีล5อยู่เริ่มตั้งแต่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนะตัวนี้เป็นเรื่องของศีลเห็นไหมว่าในองค์มรรคเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยท่านเน้นเรื่องสัมมาวาจาเป็นอันหลักเลยถ้าพวกเราเคยฟังเทศครูบาอาจารย์เคยฟังเทศหลวงพ่อประโมทท่านก็จะบอกเลยว่าตัวสัมมาวาจาเป็นศีลข้อที่รักษายากที่สุดเข้าขั้นเรียกว่าค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของเราอย่างบางทีเราพูดเล่นอย่างเงี้ยพูดเล่นพูดอะไรจริงมันก็ผิดศีลถึงไม่ผิดตรงๆบางทีมันก็ด่างพ้อยอย่างไปหลอกเขานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจ๋ว่าล้อเล่นอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ผิดศีลเหมือนกันศีลไม่องค์พงของศีลไม่สมบูรณ์และอย่างทุกวันเนี้ยถ้าเราเคยเล่น Facebook เล่น LINE อะไรกันนะถ้าเราไปดูคอมเมนต์ดูอะไรพวกนี้น่าจะเห็นเลยเต็มไปด้วยค่อยคำที่ผิดศีล5ทั้งนั้นแหละผิดศีลสัมมาวาจาทั้งนั้นนะบางทีเราไปอัดคลิปอะไรของเราดีๆนะคนก็มาเขียนด่าอะไรเงี้ยบางคนก็เขียนชมเนี่ยพวกเนี้ยมันผิดศีลทั้งนั้นแหละทำให้ศีลด่างพร้อยนี่สัมมาวาจาเนี่ยบางทีเราชอบคิดว่ามันทำได้เฉพาะต้องพูดต้องออกไปดังวาจาถึงจะผิดศีลแต่จริงๆมันคุมเรื่องอย่างเนี่ยเราไปเขียนเนี่ยมันไม่ได้ใช้วาจาแต่มันใช้ร่างกายแต่อันเนี้ยมันก็ผิดศีลในข้อสัมมาวาจาได้อันเนี้ยให้เราสำรวมระวังให้ดีๆแล้วก็รักตั้งใจรักษาศีลให้มันดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่เนี่ยมีสัมมาวาจาแล้วก็ไม่ดื่มสุราถ้าเรารักษาศีลเราดีเนี่ยนะจิตใจเราก็จะมั่นคงเป็นปกติเนี่ยพอเรารักษาศีลดีแล้วขั้นต่อไปที่เราต้องฝึกให้ได้คือฝึกให้มันเกิดสติขึ้นมาอย่างทุกวันนี้เราดำรงชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยเราไม่มีสติสติทั่วๆไปเรารู้อยู่แล้วล่ะขับรถไม่ตกถนนหรือว่าเห็นไฟแดงต้องจอดรถหรือว่าเดินต้องเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้อันนี้เป็นเรื่องสติทั่วๆไปแต่ว่ามันไม่ใช่สติที่จะใช้ในเรื่องการภาวนาสติที่จะใช้ในการภาวนาต้องเป็นสติที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเองหรือสติที่เรารู้อารมณ์รูปนามกายใจของเรานี่แหละดังขั้นตอนการฝึกนะมันมีอย่างเมื่อก่อนคนไปหาหลวงพ่อพุธนะไปบอกว่าหลวงพ่อพุธฐานิโยวัดป่าสารวันนะไปบอกว่าผมอยากเรียนกรรมฐานนะท่านก็จะสอนเลยว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้ในอย่างเมื่อก่อนอาตมาเองอะพอไปอ่านเจอธรรมะเนี่ยอาตมาก็สงสัยเอ๊ะแล้วเขาปฏิบัติกันยังไงอะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดพิษให้มีสติไว้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะปฏิบัติยังไงเพราะว่าดูเป็นคำพูดง่ายๆเป็นเหมือนใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยแต่ให้มีสติไว้กว่าอาตมาจะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะใช้เวลานานเลยมาเรียนกับหลวงพ่อไปพักใหญ่แล้วถึงเข้าใจว่าอ๋อจริงๆก็คือมันต้องมาฝึกสติของเราเนี่ยแหละจริงๆตัวเนี้ยมันก็เราเคยเรียนมหาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสูตรนะมันก็คืออยู่ในนั้นแหละท่านใกล้ๆรวบออกมาให้ง่ายๆให้พูดเป็นภาษาที่พวกเราฟังแล้วเข้าใจทำได้ง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมการปฏิบัติไม่เริ่มจากไปนั่งสมาธิยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้แล้วมันจะปฏิบัติยังไงจริงๆอันเนี้ยท่านพูดง่ายที่สุดแล้วล่ะอย่างพุทธเจ้าท่านสอนเลยนะในสติปัฏฐานสูตรกายานุปัสสนาอันแรกๆเลยที่ท่านสอนก็คือทำอนาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวถ้าเราฝึกหายใจออกหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะเวลาที่ร่างกายหายใจออกนะสติมันเกิดเองต้องให้สติมันเกิดเองถึงจะเรียกว่ามันมีสติที่แท้จริงแล้วก็ถัดจากอนาปานสติเนี่ยท่านก็สอนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้มีสติยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนเนี่ยถ้าเราฝึกไปนะยืนก็รู้สึกตัว เดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวเนี่ยพอเราฝึกไปช่วงหนึ่งต่อไปเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติมันเกิดและอีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนที่ไม่น่าจะทำง่ายที่สุดสำหรับพวกเราก็คืออิริยาบถย่อยครับอย่างเรานั่งอยู่เราเอี้ยวตัวเงี้ยเราก้าวเราขยับแขนขยับขาอะไรเงี้ยให้เรามีสติรู้สึกตัวไว้ตัวเนี้ยถ้าเราฝึกได้นะมันแทบทั้งวันเลยเพราะเราเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกกันแทบทั้งวันอาตมาก็ได้ดีจากการฝึกไอ้เคลื่อนไหวและหยุดนิ่งตัวนี้แหละเมื่อก่อนตอนเรียนกับหลวงพ่อประโมทไม่ค่อยเข้าใจท่านบอกว่าถ้าทำอะไรไม่เข้าใจร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกอาตมาก็หัดเอาไปทำร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยอย่างร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายมันหยุดแล้วก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายมันหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกพอเราทำไปอย่างเงี้ยบางทีร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันแล้วรู้ลึกขึ้นมาอย่างเฮ้ยนี่ร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตมันก็ตื่นออกมาตอนที่ทำเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วสติมันเกิดขึ้นมานะใจก็มีความสุขโชยขึ้นมาเลยแล้วก็ถ้าฝึกอย่างเงี้ยสติมันเกิดแล้วถ้าฝึกอย่างเงี้ยเราพอทำได้เนี่ยอย่างเราฝึกไปอย่างเงี้ยเห็นไหมที่หลวงพ่อพูดท่านสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยจนไอ้ตัวคิดเนี่ยตัดเอาไว้ก่อนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิริยาบถทั้งนั้นเลยยืนเดินนั่งนอนที่อาตมาเล่าให้ฟังอย่างถ้าเรายืนเดินนั่งนอนเรามีสติใช่ไหมต่อไปเรายืนเดินนั่งนอนสติมันก็เกิดหรือว่าเราคู่เราเหยียดเราเคลื่อนไหวเรากินเราดื่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะค่อยๆสังเกตไปสภาวะไปต่อไปเวลาร่างกายมันทำอะไรเนี่ยสติมันจะตื่นขึ้นมาเองเนี่ยตัวเนี้ยที่เราต้องฝึกให้ได้อันนี้เรียกว่าฝึกสติทางร่างกายต่อไปที่เราต้องฝึกก็คือสติที่ดูทางนามธรรมนามธรรมที่ดูได้ง่ายๆสองตัวคือดูเวทนาดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกทั้งนั้นแหละบางคนก็รู้สึกใจสบายๆมีความสุขนะอย่างบางคนนั่งฟังไปด้วยความเคร่งเครียดเนี่ยนะมีความทุกขเวทนาบางคนนั่งแล้วเพลินๆเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยถ้าเราหัดเราดูไปได้นะดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆดูไปบ่อยๆอย่างความสุขเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันความสุขหายไปเราก็คอยรู้ทันแล้วความทุกข์เกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันความทุกข์หายไปแล้วก็คอยรู้ทันถ้าเรารู้ไปบ่อยๆนะต่อไปเราความสุขเกิดขึ้นเนี่ยสติมันก็เกิดแล้วลุกลึกขึ้นมาเองแล้วตัวเวทนาเนี่ยมันเกิดทั้งวันเพราะว่ามันเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วมันอยู่กับว่าเราจะดูหรือไม่ดูนั่นแหละและอีกตัวหนึ่งที่เราต้องฝึกให้ได้ก็คือตัวดูจิตดูจิตก็คือจิตตานุปัสสนานะดูจิตดูยังไงดูเนี่ยมีจิตมีความโกรธก็รู้ทันจิตมีความโลภก็รู้ทันจิตมันมีความหลงก็รู้ทันหรือว่าจิตมันดีก็รู้ทันจิตมันชั่วก็รู้ทันจิตมันเป็นไปได้สารพัดแบบอ่ะเราคนไทยเรารู้กันอยู่แล้วล่ะอย่างจิตมีความโลภจิตมันขี้เกียจจิตมันอิจฉาอะไรเงี้ยพวกสภาวะทั้งหลายเนี้ยเราหัดดูไปเรื่อยๆพอเราดูไปถ้ามันจิตมันจำสภาวะได้ต่อไปสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นสติมันจะเกิดเองสมัยที่อาตมาหัดใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็หัดดูไปจิตมันโกรธเงี้ยเราก็คอยรู้ทันโกรธแรงแล้วก็รู้ทันโกรธเบาๆแล้วก็รู้ทันจิตไม่โกรธแล้วก็คอยรู้ทันบางทีคนมายั่วเรานะความโกรธพุ่งขึ้นมาเนี่ยสติมันเลือกรู้ขึ้นมาเองเลยความโกรธก็ดับไปอย่างถ้ามันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยแสดงว่าสติมันเกิดแล้วเลือกรู้ความโกรธแล้วนั่นเราฝึกไปอย่างคนไหนที่ชอบโกรธชอบโมโหอะไรก็ดูความโกรธความโมโหไปคนไหนมันชอบโลภมากอะไรเงี้ยเราก็หัดดูไปถ้าเราดูไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปสติมันเกิดขึ้นมาเองถ้าสติมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่มีความจงใจอย่างขั้นที่เราหัดใหม่ๆจะดูกายดูเวทนาดูจิตเนี่ยต้องอาศัยความจงใจหรือว่าชักชวนให้มันดูหน่อยอย่างร่างกายมันเคลื่อนไหวเงี้ยคล้ายๆก็ชวนมันมาดูหน่อยแต่ว่าพอมันเริ่มดูจนจำสภาวะได้ต่อไปเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวสติมันเกิดเองหรือว่าเราหัดชวนมันดูความสุขหน่อยความทุกข์หน่อยเฉยๆหน่อยอย่างเงี้ยต่อไปพอมันจำสภาวะของความสุขความทุกข์ความเฉยๆได้เนี่ยเวลามันเกิดสภาวะความสุขความรู้เฉยๆเนี่ยสติมันเริ่มรู้ขึ้นมาเองหรือเราดูความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยจิตดีจิตชั่วอะไรเงี้ยเราหัดให้มันดูพอมันดูไปช่วงนึงต่อไปมันจำสภาวะพวกนี้ได้สติมันจะเกิดเองที่ข้อสำคัญคือต้องให้สติมันเกิดเองถึงจะพัฒนาต่อไปได้นั้นถ้ามันยังไม่เกิดเราก็ผัดให้มันดูตามรู้กายตามรู้ใจไปเนืองๆนั่นแหละสติปัฏฐานพุทธเจ้าสอนไว้แล้วว่าเบื้องแรกฝึกไปเพื่อให้สติมันเกิดแล้วว่าพอสติมันเกิดแล้วถึงค่อยมาเดินปัญญา นั้นเบื้องแรกเราก็ต้องฝึกไปอย่างนี้แหละจะเห็นว่ากรรมฐานที่สอนเนี่ยมันถ้าคนที่ไม่เคยฟังฟังแล้วมันก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่ว่าถ้าคนที่เคยฟังก็จะพอรู้ว่าข้อสำคัญที่เราต้องฝึกก็คือรักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกสติของเราให้มันดีก่อนถ้าพื้นฐานสองข้อนี้ดีเนี่ยเราพัฒนาต่อง่ายแต่ถ้าพื้นฐานสองข้อนี้ไม่ดีเนี่ยพัฒนายากอย่างศีลไม่ดีเนี่ยใจมันวอกแวกจะมาพัฒนาให้สติมันเกิดมันก็เกิดยากหน่อยนี่สติเนี่ยสำคัญตัวเนี้ยถ้าเราพัฒนาจนสติเกิดได้แล้วเนี่ยนะเราพัฒนาต่อยอดง่ายเนี่ยจะต่อยอดอีกตัวหนึ่งก็คือต้องฝึกให้ใจมันตั้งมั่นเมื่อก่อนสมัยก่อนครูบาอาจารย์เวลาเราเข้าวัดท่านจะให้เน้นให้นั่งสมาธิก่อนท่านจะเอาตัวสมาธิเป็นตัวที่สำคัญแล้วก็ค่อยมาเดินปัญญาแต่นี้ถ้าเคยเรียนกับหลวงพ่อประโมทท่านจะบอกเลยว่าสมาธิมันมีหลายตัวมีทั้งตัวที่ใช้ได้ตัวทั้งใช้ไม่ได้มีทั้งตัวที่ถูกแล้วก็ตัวที่ผิดเราเคยเรียนพุทธประวัติสมัยที่พุทธเจ้าตอนเด็กๆตอนที่พระเจ้าสุทโธทนะท่านไปแลกนาขวัญ นะท่านเอาพระสิทธัตถกุมารไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็พี่เลี้ยงไปดูแลกนาขวัญกันหมดท่านก็นั่งสมาธิตอนนั้นท่านบอกว่าท่านนั่งได้ฌานที่หนึ่งมีว่ามีปิติตัวลอยแล้วก็อีกคราวหนึ่งตอนที่ท่านไปออกบวชท่านไปออกบวชท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจะไปภาวนาพ้นจะไปออกบวชเนี่ยก็ต้องไปหาฤาษีท่านก็ไปหัดทำสมาธิกับฤาษีแต่ว่าตอนทำกับฤาษีเนี่ยท่านทำได้ฌานที่8ทำได้ถึงอรูปที่4นะนี่ตอนที่ท่านมาบำเพ็ญทุกขลักษณ์กิริยาแล้วท่านรู้ว่ามันเป็นทางที่ผิดท่านก็จะมาตอนที่ไปเสวยอาหารแล้วอะแล้วก็มาทำสมาธิใหม่ท่านก็นึกถึงว่าสมาธิที่ถูกเนี่ยคือสมาธิที่ท่านทำได้มาตอนเด็กแล้วท่านก็พอทำสมาธิถูกแล้วท่านไปพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท่านถึงตรัสรู้เนี่ยถ้าเราเคยอ่านนะเราก็สงสัยว่าทำไมท่านเคยทำได้ถึงฌานที่8แล้วท่านบอกว่าเป็นทางที่ผิดท่านนึกถึงว่าสมาธิที่ถูกเนี่ยคือที่ท่านทำเมื่อตอนเด็กๆที่ได้แค่ฌานที่1เองเนี่ยตัวที่มันชี้ขาดก็คือตอนที่ไปทำฌานที่8เนี่ยเป็นสมาธิแบบเพ่งเป็นสมาธิที่จิตไปแนบกับอารมณ์ไม่ได้มีตัวผู้รู้แต่ว่าสมาธิที่ถูกของท่านตอนเด็กเนี่ยท่านไม่ได้เจตนาจะทำจิตมันรวมสงบเข้าไปแล้วมีจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตมันมีความตั้งมั่นจิตตัวเนี้ยจิตดวงเนี้ยที่มันจะใช้เดินปัญญาได้จริงๆในตอนที่ไปเพ่งกับพวกราบททั้งหลายนะท่านบอกเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้คือตอนที่จิตรวมเข้าไปถึงอรูปอะไรเนี่ยไม่มีความทุกข์จริงแต่พอหลุดออกมาอยู่กับโลกเนี่ยความทุกข์ก็ตามมาเหมือนเดิมมันไม่สามารถดับกิเลสได้แท้จริงนี่ตอนที่ท่านนึกถึงสมาธิที่ถูกเนี่ยคือสมาธิที่จิตมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวนะท่านก็เอามาเดินปัญญาต่อมันถึงเกิดอริยมรรคนั้นอย่างเมื่อก่อนที่เราไปทำสมาธิกันส่วนใหญ่มันจะเป็นสมาธิที่ไม่ถูกมันจะสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างสมาธิที่ประกอบด้วยโทสะทำแล้วก็คือเคร่งเครียดจริงๆมันก็เป็นสมาธิที่ผิดกับอีกตัวนึงก็คือสมาธิที่เคิบเคิบเคิมเคิมอ่ะทำแล้วก็หลับมั่งหรือไม่ก็เคิมไปฝันไปคิดนู่นคิดนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำดีหน่อยมันก็เกิดนิมิตอย่างนิมิตเนี่ยเป็นเรื่องที่คนยุคนี้ถ้าพวกสายชอบทางสมาธิก็ชอบพูดกันเรื่องนิมิตอาตมาเคยไปอยู่วัดป่าวัดภาวนาเงี้ยก็ไปถึงก็ไปนั่งสมาธิกันก็ไปแข่งกันเรื่องนิมิตอ่ะบางคนเห็นนิมิตเป็นอย่างงู้นเห็นนิมิตเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางคนนั่งแล้วได้ดวงเท่าพระจันทร์บางคนนั่งได้ดวงเท่าพระอาทิตย์อะไรเงี้ยตอนที่อาตมาไปก็ไปคุยกันอยู่เรื่องพวกนี้แหละก็คิดว่าโอ้มันก็ทำเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยมีนิมิตพอออกมาเจอหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าไปทำอะไรมาทำผิดเนี่ยคือมันคล้ายๆมันไม่ได้ใช้สมาธิที่ถูกต้องที่จะมาใช้เดินปัญญาเลยแต่ว่าถ้าจะสอนเรื่องสมาธิที่เต็มที่ที่ให้พวกเราทำมันจะทำยากแต่ว่าถ้าเราเดินมานะเรามีสติแล้วเนี่ยเรื่องจะฝึกให้ใจมันตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากจริงๆหลวงพ่อประโมทท่านแค่บอกว่าถ้าเราเห็นจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปและจิตที่มันหลงไปนะจิตมันก็ตั้งมั่นแล้วล่ะเพราะว่าเรารู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตที่มันหลงมันดับจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเพียงแต่ว่าวิธีเนี่ยมันเกิดมาทีละขณะหมายถึงว่าเรารู้ทันจิตที่มันหลงไปรู้จิตที่มันหลงดับก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่ง อันเนี้ยเราฝึกโดยใช้สติของเรานำคือเรามีสติรู้ทันจิตที่มันหลงเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้แต่ทีเนี้ยมันตั้งมั่นได้ทีละขณะทีละขณะจริงๆตัวเนี้ยที่ว่าอาตมาว่ามันทำง่ายเพราะจริงๆอาตมาประสบชะตากรรมมาด้วยตัวเองอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปอยู่วัดป่าเราไปนั่งสมาธิเพ่งๆเงี้ยนะมันก็เกิดนิมิตเกิดอะไรที่ท่านบอกว่าทำแล้วมันผิดมันไม่ใช่แล้วก็พอดีเรามาภาวนาไปอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นจิตมันไหลไปเห็นจิตมันไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานที่เราทำพอเรารู้ทันปุ๊บจิตที่มันไหลมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นมันก็อยู่ได้ขนาดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้เดินมาทางสายทำสมาธิเก่งตั้งมั่นได้ขนาดนึงมันก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลขึ้นมาใหม่ไหลไปตามอารมณ์ที่มันเด่นชัดขึ้นมาใหม่พอรู้ทันในจิตที่มันไหลไปมันก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ตอนนั้นที่เห็นสภาวะอันนี้เลยบอกหลวงพ่อว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อพยายามสอนเรื่องจิตตั้งมั่นเนี่ยเพราะแต่ก่อนเวลาเราภาวนาเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำผู้คิดอะไรนะแล้วว่าเรามีสติจริงแต่ว่าใจมันแหลงไหลอยู่กับกรรมฐานของเราอย่างเราดูรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนจิตไปแช่กับรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนมันไม่ได้เป็นคนรู้คนดูแล้วเราจะไปดูความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยนะจิตมันก็ไหลไปที่ความโลภความโกรธความหลงจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูอาตมาทำไปช่วงนึงแล้วเห็นสภาวะเนี้ยเลยบอกหลวงพ่อประโมทว่าเออเนี่ยเข้าใจแล้วไอ้ที่หลวงพ่อพยายามสอนเรื่องจิตตั้งมั่นเนี่ยแต่ก่อนไม่เข้าใจจริงๆที่ไม่เข้าใจก็คือมันไม่เห็นสภาวะที่แท้จริงว่าจิตที่มันตั้งมั่นมันเป็นยังไงอย่างเราภาวนาไปก็เห็นนะเห็นสภาวะแต่มันไม่เห็นสภาวะจิตที่มันตั้งมั่นที่แท้จริงนะมันก็จะไม่เข้าใจนี่เพราะอาตมาเห็นเป็นปุ๊บเลยบอกหลวงพ่อว่าเออเข้าใจแล้วว่าจิตที่มันตั้งมั่นมันเป็นยังไงเนี่ยที่เล่าให้ฟังนะเราฝึกสติของเราให้ดีๆแล้วคอยรู้ทันจิตเราถ้าเรารู้ทันจิตเราละเอียดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยจิตมันไหลไปได้แล้วจิตมันไหลไปทางไหนมันก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นแหละไหลไปตามอารมณ์กรรมฐานที่เราทำนั่นแหละถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปได้หรือหลงไปได้มันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาหรือว่าถ้าตัวเนี้ยมันละเอียดเกินไปมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่างเราใช้เรียกว่าใช้เทคนิคก็แล้วกันอย่างเวลาเราเดินจงกรมนะดูร่างกายมันเดินร่างกายมันเคลื่อนไหวช่วยมันคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเนี่ยร่างกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่หรือว่าบางทีเราเดินไปนะใจมันหลงไปคิดอย่างเงี้ยเห็นแล้วใจมันหลงไปคิดได้นะแล้วค่อยๆหันดูไปอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆจิตมันจะค่อยๆถอนขึ้นมาตั้งมั่นได้แต่ถ้าเราคิดเยอะมันก็จะฟุ้งซ่านไปมันก็จะยิ่งเตลิดไปอีกแต่ว่าคล้ายๆคิดนิดนึงแต่ว่ามีสภาวะให้มันดูอยู่จริงๆเงี้ยมันจะค่อยๆสังเกตขึ้นมาได้หรืออย่างเราดูอารมณ์กรรมฐานต่างๆแล้วคอยดูนี่เอ๊ะตอนที่เราดูเนี่ยจิตมันถลำไปดูหรือเปล่าแล้วเรารู้ทันว่าจิตมันถลำไปจิตก็จะเริ่มถอยกลับมาถ้าเราฝึกมาจนได้จิตที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่เราต้องฝึกก็คือให้มันเดินปัญญาแต่ว่าขั้นที่ฝึกให้ต้องตั้งมั่นเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านบอกเป็นขั้นที่ยากที่สุดแล้วล่ะหมายถึงว่าฝึกรักษาศีลเนี่ยมันง่ายฝึกสติก็ยังง่ายแต่ว่าพอจะฝึกให้มันใจตั้งมั่นเนี่ยมันยากหน่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราหรอกเพราะว่าถ้าเราฝึกสติของเราไวเนี่ยนะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยพอฝึกได้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการฝึกแบบเข้าฌานอะไรเงี้ยอันนั้นมันฝึกยากน้อยคนที่จะฝึกสมาธิแบบเข้าฌานแล้วก็ถูกต้องแล้วมีตัวรู้เกิดขึ้นมาหาได้น้อยในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อประโมทนะอาตมาก็ไปทำสายนู้นก็ไม่เอาเหมือนกันพอใจเพราะว่าจะไปทำให้จิตสงบถึงฌานที่สองแล้วเกิดตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยทำไม่ไหวที่ทำไม่ไหวเพราะว่าสังคมช่วงนี้เป็นสังคมคนเมืองมีเรื่องมาล่อหูมาล่อตาล่อใจเราตลอดเวลานั่นแหละอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแต่บ้านเมืองมีแต่ป่ามีแต่เขามีแต่ทุ่งนาใช่ไหมไม่มีเสียงอะไรมายั่วยวนเท่าไหร่จะไปนั่งสัมผัสนาเป็นชั่วโมงก็นั่งได้เดี๋ยวนี้นั่งไปนิดนึงเดี๋ยวก็มีเสียงอะไรมาแล้วยิ่งคนที่มีโทรศัพท์นะนั่งยังไม่ได้5นาทีเลยเดี๋ยวก็ไลน์มาเดี๋ยวก็เสียงดุ้นเข้ามาเสียงนี้เข้ามาเงี้ยใจมันวอกแวกตลอดเวลาจะให้ไปทำสมาธิแบบเดิมทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมาะกับสังคมเมืองนั้นเราเอาฝึกตั้งมั่นแบบว่ารู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นนะครับได้ฝึกที่มันตั้งมั่นทีละขณะเนี่ยก็พอใช้เดินปัญญาได้แล้วนี่เดินปัญญาก็ยังถ้ามันมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอย่างเวลาเรา ดูร่างกายมันจะเห็นเลยร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันอยู่นอกนอกมันจะเห็นเองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูร่างกายเนี่ยที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนอย่างถ้าเราถนัดธรรมนาปนสติมันจะเห็นในร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นอนิจจังหมายถึงว่าร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับเกิดร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเกิดเป็นร่างกายหายใจออกเนี่ยมันจะเห็นเลยร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเห็นอนิจจังหรืออย่างบางคนดูยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนจะเห็นเลยว่ามันมีแต่ทุกข์อย่างเรายืนนานๆเนี่ยทุกข์ไหมมีทุกข์เบียดคั้นตลอดเวลาเลยนะยิ่งอย่างคนในกรุงเทพถ้าเป็นยุคก่อนนะยุคที่ยังไม่ค่อยมีรถไฟฟ้ายืนรอรถเมล์บางทียืนรอกันนานเลยทุกนานเลยเพราะว่ายืนไปเถอะมันไม่มาสักทีนึงบางทีมันมาแล้วก็ขึ้นไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราดูยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอนัตตาไอ้ตัวที่เห็นง่ายคือตัวทุกขังร่างกายมันมีแต่ทุกยืนนานๆก็ทุกนั่งนานๆก็ทุกอย่างพวกเราเนี่ยเราสังเกตดูยืนนานๆมันทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมเพื่อมันจะได้หายทุกข์อย่างเรานั่งนานๆก็ทุกข์เราก็ต้องกระดุกกระดิกอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้เรานั่งดูทุกคนเราจะลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนอนก็คงไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวขยับตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อแก้ทุกข์ถ้าเราดูอิริยาบถเนี่ยมันจะเห็นทุกข์เยอะแล้วไม่ก็ดูสัมปชัญญะคือร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งตัวเนี้ยที่ดูง่ายคือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างเห็นรูปที่มันเคลื่อนไหวมันก็ไม่ใช่ตัวเรารูปที่มันหยุดก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยจะไปดูให้มันเห็นอนิจจังมันดูยากเพราะมันเคลื่อนไหวรวดเร็วเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปอย่างเนี้ยเคยมีคนมาถามว่าจะดูทำกรรมฐานทำไงดูจิตดูไม่ออกบอกให้ไปดูร่างกายพอเข้าไปดูเนี่ยดูร่างกายกระดุกกระดิกก็คอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเขาบอกเวลามันเกิดปัญญามันเห็นแล้วเอ๊ะร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์บางทีกำลังแปรงฟันอยู่เห็นไอ้มือที่แปรงเนี่ยมันไม่ใช่มือเราหรอกมันแค่เป็นก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้ทำงานของมันอย่างเงี้ยเนี่ยดูไปจะเห็นในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราหันดูไปบ่อยๆจะได้ปัญญาขึ้นมาความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็ดูเหมือนกันดูให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วว่าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่าบังคับไม่ได้ยังดูจิตเนี่ยดูง่ายจะเห็นเลยว่าเห็นอนิจจังหมายว่าเดี๋ยวจิตก็ไหลไปคิดเกิดแล้วก็ดับเมื่อเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่หลงไปใหม่เนี่ยจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูง่ายดูค่อยๆดูไปถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นเองจิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเราเห็นเลยว่ามันทำงานของมันได้เองอย่างเรานั่งภาวนาอยู่เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวนะบางทีมันใจมันลอยไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เองเราเห็นเอ้ยเราไม่ได้เจตนาจะคิดนะมันไหลไปคิดได้เองอย่างอาตมาเมื่อก่อนนั่งภาวนาเงี้ยเดินจงกรมอยู่แล้วก็ว่าเรามีสติรู้สึกร่างกายที่มันเดินอะไรไปนะบางทีเดินเดินไปใจมันลอยไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ซึ่งเราบอกเอ้ยมันแปลกนะเราไม่ได้เจตนาจะคิดแต่มันไปคิดของมันเองจิตมันเฉลียวใจนิดนึงโอ้ยจิตมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้มันไหลไปคิดของมันเองไปทำงานของมันเองเนี่ยเราฝึกของเราไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกไปบ่อยๆค่อยๆเห็นความจริงของกายของใจนะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดเองว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างพวกเราส่วนใหญ่จะสำคัญมั่นหมายว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเราแต่ว่าทันทีที่เราฝึกให้มีสติขึ้นมาจิตที่มีใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยขันธ์ในร่างกายเรามันจะกระจายออกไปเป็นส่วนๆที่เรียกว่าขันธ์5เนี่ยมันจะกระจายออกไปเป็นรูปส่วนนึงเวทนาส่วนนึงสัญญาสังขารวิญญาณส่วนนึงมันจะแตกกระจายออกไปอย่างก่อนภาวนาเนี่ยมันจะรวมกันเป็นก้อนเดียวกันแต่ว่าทันทีที่เราฝึกสติได้ฝึกให้ใจมีความตั้งมั่นได้เนี่ยนะขันธ์มันก็จะแยกออกไปแต่ละส่วนนะแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันจะทำงานของมันเองถ้าใครที่ฝึกจนจิตตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นเลยว่าร่างกายมันก็ทำงานของมันเป็นอิสระเป็นอยู่ของมันอย่างเงี้ยความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆมันก็ทำงานของมันไปแล้วว่าความโลภความโกรธความหลงอะไรมันก็ทำงานของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยถ้าเราฝึกดูไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเมื่อเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะรู้เลยว่าแต่ละสภาวะมันไม่มีความเป็นตัวเราซ่อนอยู่มันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดที่เราสะสมมาเนิ่นนาน นั้นเราค่อยๆสังเกตของเราไปค่อยๆภาวนาของเราไปอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเดินมาสายเนี้ยมันเดินไม่ยากแต่ว่ามันต้องอาศัยความอดทนค่อยๆทําไปเดินสายนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่รักษาศีลของเราให้ดีก่อนก็เอาแค่ศีล5ไม่ต้องมากมายรักษาศีล5ให้ดีแล้วก็ฝึกสติฝึกง่ายๆเลยเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธท่านสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะให้มีสติไว้ท่านสอนว่าให้มีสติไว้แล้วก็ท่านสอนบอกว่าเนี่ยให้ฝึกไปจนเป็นมหาสติมหาปัญญาเนี่ยขั้นแรกที่ท่านให้สอนคือฝึกให้สติมันเกิดก่อนนี่พอสติเกิดแล้วเนี่ยมันพัฒนาเป็นมหาสติมหาปัญญายังไงก็คือเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆได้จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาจนเกิดปัญญาขึ้นมามันก็จะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราออกไปถ้าเราฝึกขึ้นมาอย่างนี้ได้เนี่ยหนทางที่เราจะภาวนามันง่ายมันไม่ยากแล้วของอาตมาที่ภาวนาเมื่อก่อนที่รู้สึกมันยากเพราะว่าเราไปเริ่มต้นจากสมาธิพอเราไปเริ่มจากสมาธิเราก็ทำสมาธิไม่เป็นได้แต่โมหะสมาธิเลยยิ่งทำผิดหนักเข้าไปใหญ่เลยพอไปได้สมาธิเกิดจิตที่มันมีนิมิตเกิดจิตที่มันหลงถลำเพ่งไปมากๆเนี่ยโอกาสที่จะแก้ให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมามันยากอย่างคนที่เคยภาวนามาแล้วไปติดเพ่งเนี่ยจะรู้เลยว่าจะแก้ออกมาให้หลุดจากเพ่งเนี่ยมันยากนั้นเราเริ่มให้ถูกคือเริ่มจากเจริญสติของเราไปก่อนเจริญสติก็ใช้ชีวิตจริงๆของเราเนี่ยแหละหัดดูไปเลยในชีวิตจริงๆว่ามันเป็นยังไงสภาวะเป็นยังไงยืนเดินนั่งนอนเป็นยังไงเราหัดรู้ทันไปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกเราคอยรู้ทันไปหรือว่าจิตใจมีกิเลสอะไรมีสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันเอาแต่ถ้าฝึกตัวนี้ยากส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำให้หากรรมฐานที่ตัวเองถนัดสักอย่างหนึ่งบางคนถนัดจะดูร่างกายก็ดูร่างกายไปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนหัดรู้สึกตัวไปให้มีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจเราไปอย่างเราเดินจงกรมหรือเราเดินไปทำงานเนี่ยเราเห็นร่างกายมันเดินไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่งร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินพอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันจะเกิดหรือไม่เราเดินเดินไปใจมันลอยเงี้ยเราคอยรู้ทันใจมันหลงไปเราคอยรู้ทันแต่ถ้าบางคนไม่ชอบตัวนี้บางคนอาจจะเอาพุทโธไปก็ได้หรือว่าจะดูลมหายใจไปก็ได้แต่กรรมฐานกลางๆที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำส่วนใหญ่เป็นพุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธของเราไปพุทโธแล้วใจมันสงบรู้ว่ามันสงบพุทโธแล้วใจมันลอยไปเรารู้ทันว่าใจมันลอยไปพุทโธแล้วใจมันหลงเราก็รู้ทันว่าใจมันหลงเนี่ยเราหัดพุทโธไปไม่ได้เจตนาจะให้จิตมันสงบหรือให้จิตมันมีความสุขอะไรหรอกแต่เราหัดไปเพื่อให้เห็นสภาวะคล้ายๆเอาพุทโธมาเป็นเหยื่อล่อนั้นเราพุทโธพุทโธไปจิตมันหลงไปเราคอยรู้ทันพุทโธพุทโธไปจิตมันหลงแล้วคอยรู้ทันต่อไปเราพุทโธจิตมันหลงไปนะสติมันเกิดเองจิตมันจำสภาวะของจิตที่มันหลงไปได้เนี่ยพอจิตมันหลงปุ๊บสติมันจะเกิดเองต้องฝึกให้สติมันเกิดจริงๆนะถ้าสติยังไม่เกิดจริงๆมันยังภาวนาต่อไม่ได้เนี่ยอย่างเราพุทโธพุทโธใจหลงไปแล้วเราคอยรู้ทันพุทโธใจหลงไปเราคอยรู้ทันบางทีเราพุทโธใจมันหลงไปนะสติมันเกิดขึ้นมาเองหรืออย่างเวลามีความโกรธอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราหัดดูไปเรื่อยๆบางทีเราหัดดูไปก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นไงก็ต้องหัดดูไปก่อนบางทีเราหลงอยู่มีคนมาว่าเราเนี่ยความโกรธมันเกิดขึ้นมาสติมันเกิดเองสติที่มันเกิดเองอันนี้ถึงจะใช้ได้อาตมาทำไม่ค่อยได้หรอกแต่ก่อนเนี่ยก็อาศัยวิธีอย่างนี้แหละหัดดูไปเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันบางทีมีของอะไรมาใหม่นะความโลภมันเกิดขึ้นมาเองเราไม่ได้เจตนาจะโลภหรอกเห็นความอยากมันพุ่งขึ้นมาเองพอดีตอนนั้นเป็นสมาชิกหนังสือนิตยสารนะพอมันส่งมาปุ๊บใจมันอยากดูมันไม่เห็นหรอกพอไปเปิดดูปุ๊บเห็นความอยากมันพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติมันรู้ทันว่าเอ้ยนี่มันความอยากมันดับไปนะใจเบิกบานขึ้นมาเลยเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยสติมันเกิดอย่างเงี้ยมันถึงจะใช้ได้แล้วจริงๆถึงจริงๆถ้าฝึกถึงขั้นนี้นะจริงๆจิตมันตั้งมั่นแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่ตั้งมั่นมันจะไม่เห็นสภาวะเกิดและดับไปอย่างนี้หรอกอย่างนี้มันเห็นเลยมีทั้งสติทั้งสมาธิปัญญาสติมันเห็นเลยว่าความโลภพุ่งขึ้นมาใจมันตั้งมั่นมันเป็นคนรู้คนดูอยู่พอใจมันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยดับไปเลยกิเลสถูกปัญญาดับไป เนี่ยมันเกิดปัญญาอัตโนมัติเลยถ้าเราฝึกไปแบบเนี้ยไม่นานหรอกไม่นานที่ว่าจิตมันจะค่อยๆเข้าใจความจริงเลยว่าทุกสภาวะเกิดแล้วก็ดับหรือว่าทุกสภาวะมันไม่ใช่ตัวเรานั้นพวกเราให้ตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละฝึกรักษาศีลให้ดีฝึกให้มีสติแล้วก็ฝึกให้มีสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกให้มันเดินปัญญาแต่ว่าเดินปัญญาส่วนใหญ่ถ้าเราฝึกสติมาแล้วมีสัมมาสมาธิส่วนใหญ่มันจะเดินปัญญาอัตโนมัติที่ว่ามันเดินปัญญาอัตโนมัติก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าอย่างพอเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาปุ๊บสติแล้วรู้ทันปุ๊บจิตที่มีความตั้งมั่นอยู่ด้วยเนี่ยกิเลสมันดับไปเองอัตโนมัติเลยหรือเราเห็นเลยไอ้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมันก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยมันมีปัญญาเกิดขึ้นอัตโนมัตินั้นถ้าเราค่อยๆฝึกของเราไปอย่างเงี้ยใจเราจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นกิเลสอะไรเกิดขึ้นมามันก็จะค่อยๆถูกทำลายไปถูกล้างไปใจเราจะเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นอาตมาเป็นคนไม่ใช่ว่ามีข้อดีวิเศษอะไรเหนือจากพวกเราเท่าไหร่หรอกจริงๆก็คือเป็นคนที่กิเลสค่อนข้างแรงสมัยที่มาภาวนาใหม่ๆแต่ก็ค่อยๆดูของเราไปที่ว่ากิเลสแรงเนี่ยเพราะว่าเดิมเป็นคนที่มีโมหะเยอะหลวงพ่อประโมทท่านบอกไว้เลยว่าในบรรดาพวกที่ภาวนาเนี่ยพวกที่สอนยากที่สุดคือพวกที่มีโมหะเพราะโมหะเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยสมัยไปเรียนกับหลวงพ่อท่านใหม่ๆเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นพระนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามันมีโมหะแล้วไปเรียนทีไรท่านก็ไม่ค่อยสอนอย่างเวลาท่านสอนอย่างเงี้ยท่านก็ข้ามไปทุกทีข้ามไปอยู่หลายเดือนเลยเราก็งงๆว่าทำไมเราเรียนไม่ได้จริงๆเหรออะไรประมาณเนี้ยตอนหลังท่านบอกว่าโมหะมันเยอะเวลาท่านถามว่าไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าแล้วว่าเป็นหวัดหรือเปล่าทำไมจิตมันมีแต่โมหะแล้วก็บอกก็ไม่ได้กินนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันคงเป็นวิบากกรรมก็เนี่ยพอมีโมหะเยอะเราต้องสู้เยอะนี่ทำไมอาตมาถึงสู้ออกมาจากโมหะได้พอดีตอนนั้นหลวงพ่อท่านสอนเนี่ยถ้าดูสภาวะนามธรรมอะไรไม่ออกก็ให้ไปดูร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกอาตมาจับประโยคเนี้ยแล้วก็มาหัดทำร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกก็คอยรู้สึกก็เอาแค่เนี้ยมาทำเพราะว่าอันอื่นทำไม่ได้มันจิตมันมีโมหะมันดูสภาวะอื่นไม่ออกพอเรามาทำไปเนี่ยไปช่วงหนึ่งอะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายกระดกกระดิกก็คอยรู้สึกพอทำไปช่วงหนึ่งเนี่ยสติมันเกิดได้เองร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันเกิดนะใจมีความสุขรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเลยเนี่ยพอมันเริ่มมีสติใจเริ่มมีความสุขใจมันเริ่มมีสมาธิขึ้นมาเพราะว่าพอเราดูต่อเนื่องมีสติต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วพอเราดูถูกเนี่ยสมาธิที่เกิดขึ้นมันก็เริ่มเป็นสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวที่หลวงพ่อพระบ่าวท่านว่าสมาธิตั้งมั่นสมาธิมันรู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละพอมันเกิดสภาวะที่นี้มาบ่อยๆเนี่ยโมหะมันก็ค่อยคลายไปคล้ายๆสมาธิเราดีขึ้นโมหะมันก็หายไปทีนี้หลังจากที่โมหะมันหายเนี่ยอาตมาก็ยังผ่านต้องมาเจอด่านกิเลสตัวหนึ่งที่มันสะสมไว้ก็คือตัวโทสะคล้ายๆตอนแรกโมหะมันเยอะมันคุมหมดไอ้โทสะมันก็ซ่อนอยู่ไม่เคยเห็นนี่พอโมหะมันคุมโทสะไม่ได้โทสะก็เด่นขึ้นมาถึงขนาดว่าแล้วนั่งเฉยๆเงี้ยเดี๋ยวใจมันก็หงุดหงิดเดี๋ยวใจมันก็ลำคาญหรือว่าใจมันก็โกรธขึ้นมาไม่ต้องมีใครมาทำอะไรนะหมายถึงว่าใจมันมีโทสะกลุ่นๆอยู่ถ้าพวกที่เป็นโทสะจริตจะรู้ไม่ต้องมีใครมาทำอะไรหรอกมุดตัวเองทำอะไรไม่ถูกใจมันก็โกรธขึ้นมาจะอยากจะไปหยิบของเนี่ยมันไม่ทันใจก็โกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันแรงเด่นขึ้นมาตัวเนี้ยมันถึงขนาดว่าคนส่วนใหญ่จะถามว่าทำไมมันไอ้ความโกรธมันถึงเยอะแยะจริงเราสะสมกับเรามาแหละมันไม่ใช่ว่ามันมาจากไหนหรอกจริงๆก็มาจากอนุสัยเราเองนี่ทำไงอ่ะตอนที่มันเกิดมาบ่อยๆอ่ะตมาก็ต้องอดทนดูเอาตอนที่มันเกิดชนะโมหะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะตอนที่มันเกิดโทสะแรงขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะหลวงพ่อประโมทท่านยังบอกเลยว่าเนี่ยไม่รู้จะสอนอามันยังไงแล้วพูดอะไรก็ไม่ได้เลยพูดปุ๊บมันก็โกรธจริงๆไม่ได้โกรธหลวงพ่อหรือจิตมันโกรธขึ้นมาเองคือคล้ายๆกิเลสมันแรงนี่มันไม่มีทางเลือกพอเรามีกิเลสแรงใช่ไหม ทุกครั้งที่โทสะเกิดเราก็ต้องดูไม่นั้นถ้ามันล้นออกไปทางกายทางวาจามันก็ผิดศีลนั้นอาตมาไม่มีทางเลือกเลยเพราะนั้นโทสะเกิดเท่าไหร่ตะลุยดูอย่างเดียวเลยดูอยู่นานเลยจนกว่าว่ามันจะยอมสงบมันเกิดขึ้นมาก็รู้ทันมันเกิดขึ้นมาก็รู้ทันมันไม่หายแล้วก็ดูมันไปอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆจนตะหลังโทสะมันเริ่มเบาบางลงเวลาใครมาพูดประเด็นทีโทสะมันพุ่งขึ้นมานะสติมันรู้มันเห็นนะมันก็ดับไปเนี่ยเราค่อยๆดูค่อยๆไปเงี้ยกิเลสเรามันก็ลดลงเบาบางลงไปเรื่อยๆตะหลังโทสะแรงๆก็ไม่ค่อยเกิดมันจะเกิดแต่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยขัดเคืองใจหงุดหงิดอะไรที่อยู่ในใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็หันดูไปเราดูไปเรื่อยๆๆๆนะสติปัญญาเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราภาวนามันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกได้หรอกว่าแต่ละคนจะเลือกเส้นทางไหนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับที่เราสะสมมาแต่ว่าพื้นฐานนะถ้าเราฝึกสติมาดีฝึกให้ใจมีสัมมาสมาธิแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยตามรู้ตามดูไปมันจะค่อยๆลดละกิเลสเราไปได้เองอาตมาต่อสู้มายาวนานกว่าจะเรียกว่าอะไรกว่าเขาจะให้ยอมให้มาสอนคล้ายๆกับเส้นทางที่เราเรียนรู้มาเนี่ยอาตมาก็เรียนรู้มาได้อย่างช่ำชองแล้วล่ะว่าทำยังไงสติมันจะเกิดทำยังไงสัมมาสมาธิจะเกิดทำไงปัญญามันถึงจะเกิดแต่ก่อนมาเรียนใหม่ๆกับหลวงพ่อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอาตมาอาศัยความอดทนความภาคเพียรนะค่อยๆเรียนรู้ไม่เลิกแล้วก็เนี่ยอย่างบางคนนะเป็นลูกศิษย์เก่าแก่บางทีไปบ่นกับหลวงพ่อเนี่ยช่วงเนี้ยท้อแท้ใจไม่อยากภาวนาแล้วกะว่าจะให้หลวงพ่อพระโมทท่านปลอบท่านบอกว่าท้อแท้ใจก็ไม่ต้องภาวนาหรอกก็อยู่ไปกับกิเลสอย่างนั้นแหละเห็นไหมท่านเป็นคนที่จริงจังมากนะใครไปโอดควรไปอะไรจะให้ท่านปลอบท่านไม่ปลอบหรอกคล้ายๆอยากจะข้ามวัฏฏะอยากจะพ้นทุกข์มันต้องลุยเอาเองอย่างอาตมาก็ไม่กล้าไปบอกหลวงพ่อแล้วว่าท้อแท้แล้วแต่เคยไปบอกนิดหน่อยว่าขี้เกียจจริงๆมันไม่ได้ขี้เกียจแต่คล้ายๆแต่ละจุดกว่าอาตมาจะภาวนาผ่านมาได้นะคล้ายๆมันภาวนาไปจนเต็มที่แล้วลุยเอาก็ไม่ได้พอวันไหนที่เราหยุดลุยนะหลวงพ่อบอกว่าโอ๊ยอันเนี้ยใช้ได้แล้วไปทำอะไรมาอย่างพวกเรานะเวลาเราอยากภาวนาใช่ไหมเราก็ไปเร่งเดินจงกรมไปเร่งนั่งสมาธิหรือว่าไปเร่งเจริญสติอะไรเนี้ยไอ้ช่วงที่เราไปเร่งเนี้ยใจมันไม่ใช่จิตปกติมันทำไปด้วยจิตที่เกินมันก็ไปเพ่งบ้างหรือว่าไปปรุงแต่งบ้างเนี่ยทุกครั้งที่อาตมาทำก็ไปเพ่งบ้างไปปรุงแต่งบ้างเนี้ยหลวงพ่อไม่เคยชมเลยพอวันไหนอาตมาบอกวันนี้เหนื่อยแล้วคล้ายๆภาวนามาเต็มที่แล้วไม่ทำพอเราไม่ทำเนี่ยจิตมันก็มีสติมีอะไรที่เราเคยฝึกมามันก็เห็นสภาวะไปธรรมดาหลวงพ่อท่านชมโอ้ยวันนี้ไปภาวนายังไงจิตดีแล้วก็มองหน้าหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าจะให้ตอบตามความเป็นจริงไหมครับหลวงพ่อก็เอาตามความเป็นจริงสิไปทำอะไรมาบอกไม่ได้ทำอันนี้พูดด้วยจริงๆนะเพราะว่าตามที่เราทำอ่ะมันผิดจริงๆพุทธเจ้าท่านสอนให้เราแค่เจริญสติของเราไปเนี่ยรู้กายรู้เวทนารู้จิตของเราไปไม่ได้สอนให้ไปทำนะการไปทำเนี่ยการดัดแปลงดัดแปลงกายดัดแปลงใจมันเกินไปแต่ว่าไอ้การทำเนี่ยมันทำช่วงแรกได้ที่ให้สติมันเกิดแต่ถ้าสติมันเกิดแล้วช่วงต่อไปคือต้องตามดูกายตามรู้ใจตามความเป็นจริงของมันไปแล้วก็มันจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยจะมาเจอสภาวะเงี้ยบ่อยๆบางทีภาวนาไปครึ่งเดือนแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้ววันนี้เราไม่ภาวนาไม่ภาวนาหลวงพ่อบอกโอ้เนี่ยจิตดีเลยให้จำจิตตรงนี้ไว้นะมันจำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าจิตที่มันดีเนี่ยมันคือเกิดที่เราไม่ได้ทำแล้วต้องนานกว่าจะจับจุดได้ว่าอ๋อมันไม่ได้ทำอะไรนะหน้าที่เราก็แค่ตามรู้ตามดูไปเฉยๆแต่ว่าพอถึงเวลาพอท่านชมเนี่ยว่าไปทำอะไรมาจิตดีนะเราก็แอบไปทำต่อเพราะมันอดใจไม่ได้คล้ายๆถ้าไม่ทำเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับจะได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วกว่าเราจะหลุดจากมาจากด่านว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยใช้เวลาช่วงใหญ่เลยนานๆเลยแต่ที่คนเขามีบารมีจริงเขาทำหลุดออกมาได้ง่ายๆแต่อาตมาพื้นฐานกิเลสมันแรงอาตมาลุยมาเยอะนั้นกว่าที่มันจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยใช้เวลาหลายปีแล้วพอตอนหลังท่านชมเนี่ยอาตมาก็เฉยๆแล้วจับเทคนิคได้ว่ามันไม่ทำอะไรหรอกแต่ว่าพอถึงเวลามันก็แอบไปทำอีกแต่เราค่อยๆเห็นว่าทุกอิทธิธรรมมันเกินนะจิตมันก็ค่อยๆคลายออกมาคล้ายๆอันนี้ จิตมันเกินนะจิตมันเกินก็มันก็จะออกมาเจริญสติของมันจริงๆแล้วตอนหลังก็คือเจริญสติในชีวิตประจำวันเราตัวที่จะชี้ขาดว่าเราจะภาวนาแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะเราคือสามารถเอาการภาวนาที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี้ยมาหลอมรวมในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าถ้าเราหลอมรวมไม่ได้เนี่ยโอกาสจะได้มรรคผลยังน้อยแต่ถ้าหลอมรวมได้เนี่ยโอกาสจะได้มรรคผลเยอะสมัยที่หลวงพ่อฟาโมท่านภาวนาพอเข้าใจอะไรช่วงหนึ่งแล้วท่านไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็ไปส่งการบ้านนะไปรายงานผลการปฏิบัติครูบาอาจารย์นั้นก็ชมว่าโอ้ท่านว่าภาวนาดีให้ภาวนาไปอีกพอออกมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยพระอุปถากมาแอบถามว่าโยมภาวนายังไงพระภาวนา10ปี20ปีภาวนาไม่เท่ากับโยมปีเดียวหลวงพ่อประโมทท่านตอบตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะท่านก็ตอบพระไปว่าผมภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับพระฟังแล้วก็งงว่าเอ๊ะโยมอยู่ในกรุงเทพนะทำงานแล้วโยมภาวนาได้ไงตั้งแต่ตื่นจนหลับพระไม่เข้าใจพอพระรู้สึกว่าพระบวชเข้ามาแล้วมันว่างใช่ไหมตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ก็นั่งสมาธิเดินจงกรมถึงเวลาก็ไปบิณฑบาตมาฉันทำอะไรเสร็จก็ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยพระนะภาวนาก็ทั้งวันอยู่แล้วแต่ทำไมได้ไม่เท่าโยมที่ภาวนาปีเดียวภาวนาต้อง10ปี20ปีหลวงพ่อบอกว่ามาอธิบายว่าคือที่ท่านภาวนาแต่ตื่นจนหลับเนี่ยแต่ท่านไม่ได้อธิบายให้พระฟังหรอกนะคือพระท่านไม่เข้าใจแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรต่อที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราก็คือท่านตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยท่านเจริญสติของท่านตลอดเวลาเลยเจริญสติในชีวิตประจำวันของท่านตลอดแล้วก็มีช่วงไหนว่างๆถึงจะไปทำในรูปแบบเติมกำลังช่วงไหนมีแรงแล้วก็มาเจริญสติของท่านไปอย่างนั้นเนี่ยท่านทำแต่ตื่นจนหลับพระภาวนา10ปี20ปีสู้โยมไม่ได้แต่ตอนที่อาตมาไปอยู่วัดป่าเนี่ยนะก็พอเข้าใจอยู่ว่าทำไมพระถึงภาวนาสู้โยมไม่ได้เพราะจริงๆพระรุ่นใหม่เนี่ยไปติดอยู่แต่เรื่องทำสมาธิพอทำสมาธิแล้วไม่มาเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์ไม่เดินปัญญาเพราะนั้นถ้าไม่เริ่มเดินปัญญาเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะหรือเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือยังไม่ได้เริ่มต้นเลยยิ่งถ้าไปทำสมาธิสมัยนี้ที่ไปทำกันส่วนใหญ่ไปติดนิมิตถ้าไม่พูดถึงเรื่องจิตผู้รู้ที่หลวงพ่อประโมทท่านเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าสมัยท่านไปภาวนากับครูบาอาจารย์เมื่อก่อนครูบาอาจารย์จะพูดเรื่องจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือจิตที่มันมีสมาธิจิตที่มันมีความตั้งมั่นนะถ้ามีจิตผู้รู้มีจิตที่มีความตั้งมั่นเนี่ยก็มาตามรู้กายตามรู้ใจมันจะเดินปัญญาอัตโนมัติอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะไม่เดินปัญญานี่ถ้าไม่เดินปัญญาโอกาสจะได้มรรคผลก็ไม่มีนั้นที่เล่าให้พวกเรามาฟังนะจะสรุปให้ฟังเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเป็นชาวพุทธต้องรักษาศีล5ให้ดีแล้วก็ง่ายที่สุดคือฝึกเจริญสติของเราไปฝึกสติให้มันเกิดก่อนไม่ต้องเร่งด่วนว่าอยากให้มันมีสมาธิมีความตั้งมั่นอะไรหรอกฝึกพื้นฐานสติของเราให้ดีๆยิ่งเราเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับได้นะยิ่งดีฝึกของเราไปฝึกสติให้มันเกิดก่อนแล้วก็รู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นหรือว่าจิตที่มันหลงจิตที่มันไหลไปเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มาตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้สภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองแล้วก็ค่อยทำไปอย่างเงี้ยมีเวลาก็ทำรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรทำไปมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มาเจริญสติของเราไปตอนไหนที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็ไม่เป็นไรตอนไหนที่ใช้ทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็เจริญสติของเราไปดูนามธรรมไม่ออกก็มาดูร่างกายไปดูร่างกายออกแล้วมีกำลังแล้วก็มาดูนามธรรมของเราต่อไปถ้าเราฝึกของเราไปบ่อยๆเนี่ยเมื่อผลนิพพานไม่อยู่เกินเอื้อมแต่ถ้าเราฝึกเหยาะๆแย่ๆแบบทำมั่งไม่ทำมั่งโอกาสได้ธรรมะมันน้อยอย่างโยมอาจจะบอกว่าอ้าวท่านทำได้เพราะว่าท่านเป็นพระท่านไม่ต้องทำงานจริงๆพวกโยมไม่รู้หรอกว่างานที่อาตมาช่วยหลวงพ่อประโมทงานในฐานะเลขาแล้วงานเลขาของหลวงพ่อประโมทเนี่ยทำงานทั้งวันเลยมันไม่เหมือนเลขาในที่ทำงานในออฟฟิศใช่ไหมเข้างาน8โมง5โมงเย็นก็เลิกเงี้ยแต่มาทำให้ท่านเนี่ยตีสี่ครึ่งเลยก็เริ่มไปทำงานแล้วต้องไปดูแลท่านไปอะไรท่านอย่างเงี้ยกว่าจะเลิกงานออกมาภาวนาส่วนตัวได้ก็2ทุ่มแล้ว ในระหว่างที่ว่างเว้นจากช่วยงานท่านเนี่ยอาตมาก็มาทำรูปแบบเวลาไปงานนิมนต์ข้างนอกเนี่ยอาตมาก็นั่งรถไปก็เจริญสติไปอาตมาจะไม่ไปนั่งเล่นคุยเล่นนั่งเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งสวดมนต์ไปบ้างหรือว่าดูร่างกายเคลื่อนไหวดูอะไรไปบ้างนั่นเราฝึกของเราไปอย่างเนี้ยแล้วนานๆมันก็ได้ผลขึ้นมานั้นถ้าเราไม่รีบฝึกแต่วันนี้นะสังคมยุคต่อไปมันจะยิ่งเวียนหัวหนักกว่านี้อีกเพราะว่ามีคนเขาพยายามส่งข่าวเรื่องเทคโนโลยีทั้งอะไรมาให้ดูว่ายุคต่อไปมันจะยิ่งวุ่นวายมากกว่านี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆในขณะที่เราไม่พัฒนาสติของเราตามขึ้นมาต่อไปมันจะภาวนายากขึ้นอย่างตอนนี้เทคโนโลยีอะไรมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็พัฒนาสติของเราเราอย่าไปหลงกับโลกเยอะหลงไปเดี๋ยววันหนึ่งแก่ไปพอดีไม่มีเวลาจะภาวนาเทคโนโลยีมันก็หลอกหาเรื่องหลอกคนไปเรื่อยๆมันหลอกด้านนี้ได้ด้านนู้นได้แล้วมันก็หลอกเราไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราหมดไปทุกวันคือชีวิตเราเองเราอย่าลืมว่าเราพัฒนาสังคมมาจนนี้เริ่มจะเป็นครอบครัวเดี่ยวแล้วเริ่มสังคมครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นแล้วนั้นเราต้องฝึกเราให้ดีๆวันหนึ่งจะได้เอาธรรมะไว้เป็นเพื่อนคนที่มาวัดเดี๋ยวนี้ก็บ่อยๆลูกทิ้งไปหมดแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ต้องมาวัดเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราต้องเจอชะตากรรมแบบนี้หรือเปล่านะเรารีบฝึกของเราให้ดีๆเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นแบบนั้นแหละนานๆก็ได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนี้คนก็เอาพ่อแม่ไปปล่อยทิ้งอดข้าวตายอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยเลี้ยงไม่ค่อยกตัญญูเหมือนเดิมนั้นถ้าเราฝึกสติของเราดีๆนะฝึกสมาธิของเราให้ดีมีปัญญานะเราเอาตัวของเรารอดได้ร่างกายก็ช่างมันเถอะมันจะเจ็บจะปวดจะแก่จะตายอะไรก็เรื่องมันดูหลวงพ่อประโมทท่านเป็นตัวอย่างที่ท่านเป็นมะเร็งท่านไม่ค่อยทุกข์หรอกมีแต่ลูกศิษย์อะทุกข์ลูกศิษย์คอยมาบอกว่าให้หลวงพ่ออยู่นานๆเป็นร่มโพร่มไทรหลวงพ่อแอบพูดให้พระอาจารย์ฟังว่าบอกมันมาเจ็บแทนเราไม่ล่ะมันก็ไม่เจ็บหรอกอย่างหมอมาเจาะมาผ่าอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยดูดเลือดวันหนึ่งต้องกี่ครั้งเงี้ยนะไม่มีใครมาเจ็บแทนเลยแต่ว่าอยากให้อยู่นานๆจริงๆอยากให้อยู่นานๆก็เพื่อประโยชน์ของพวกเรากันเองแหละนั้นพวกเราเร่งภาวนาตั้งแต่ท่านยังจะว่าท่านแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนแล้วล่ะแต่ว่าท่านยังสอนได้ยังอะไรได้เราก็รีบตักตวงไปก่อนไม่นั้นอีกวันหนึ่งจะมานั่งคิดว่าโอ้เมื่อก่อนเจอท่านแล้วไม่ได้ภาวนาตอนนี้ท่านสอนไม่ไหวแล้วจะทำไงดีอย่างเงี้ยจริงๆก็มีเยอะลูกศิษย์ที่มาโอดควรอย่างเงี้ยดีตัวเองแหละเจ็บป่วยจนไม่ไหวแล้วก็มาบอกให้หลวงพ่อช่วยหน่อยหลวงพ่อบอกมันช่วยไม่ได้แล้วเพราะตอนที่เจอกันใหม่ๆบอกให้ภาวนาก็ไม่ภาวนาคล้ายๆอยู่ดีๆไม่หัดว่ายน้ำแล้วไปตกน้ำจะไปสอนยังไงอ่ะมันสอนไม่ได้แล้วนั้นเราต้องช่วยตัวเองเราหัดภาวนาพัฒนาสติของเราให้มันดีๆขึ้นไปวันหนึ่งเราก็ช่วยตัวเองได้เอาแล้วนะเพราะเดี๋ยวพี่ๆเขายังมีโปรแกรมสอนพวกเราต่อยังไงเรามาเรียนวันนี้ฝึกให้มันได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าหลักการภาวนาไปให้มีฝึกสติให้ได้ฝึกให้มีใจตั้งมั่นให้ได้เราฝึกยังไงจะเดินปัญญาถ้าเรารู้หลักนะเราค่อยๆพัฒนาจิตของเราไปวันหนึ่งเราก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เองแหละเอาแล้วนะพอสมควรแก่เวลา